Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Barbara Zmušková a dnes sa budem rozprávať o výsledku poľských volieb s politologom Jurajom Marušiakom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Podcast nahrávame v pondelok, kedy exit poly a prvé čiastočné výsledky hovoria o tom, že vládna strana Práva a spravodlivosť voľby síce vyhrá, ale nebude môcť zostaviť vládu. A naopak pohodlná väčšina sa tam črtá pre vyzývateľa Donalda Tuska a jeho občiansku koalíciu. Ak to potvrdia aj tie oficiálne výsledky, chcem sa vás spýtať, či už môžeme teda rátať s nejakou proeurópskou vládou v Poľsku, alebo či je tam nejaký aktér, ktorý by ešte mohol prekvapiť a pridať sa k Právu a spravodlivosti a umožniť im zostaviť vládu.
Takto, v prvom rade by som chcel upresniť, v prípade Poľska nemožno hovoriť o nejakom vyslovene vyhrotenom geopolitickom konflikte. Čo sa týka civilizačného ukotvenia Poľska, jeho pozície na západe, tam je medzi hlavnými rivalmi zhoda. Skôr ide o problém, do akej miery sa vlastne líšia uvedené strany, čo sa týka otázky Európskej únie, predovšetkým samozrejme v otázkach právneho štátu, kde Právo a spravodlivosť presadzuje taký, tak povediať, suverenistický prístup, ale zároveň vystupuje z pozície Poľska ako regionálnej veľmoci, ktorá teda by chcela diktovať Európskej únie svoje podmienky. Čiže tá vízia Práva a spravodlivosti, čo sa týka Európskej únie, je, že Poľsko by malo svojím spôsobom nahradiť v EÚ Veľkú Britániu po Brexite, to znamená byť takým členom EÚ s osobitným postavením. Faktom je, že samozrejme v Bruseli alebo aj v iných členských štátoch neexistuje nejaká veľká zhoda a podpora pre takéto riešenie. Na takéto riešenie samozrejme treba minimálne dvoch partnerov a takí k dispozícii nie sú. Čo sa týka občianskej platformy, respektíve teda občianskej koalície ako takého širšieho bloku, tak tam samozrejme, osobitne pod vedením Donalda Tuska panuje vlastne presvedčenie, že Poľsko by sa malo viac orientovať na spoluprácu s členmi Európskej únie a konkrétne s jej najsilnejšími štátmi, Nemeckom a Francúzskom. Čo sa týka, povedzme, nejakej kvázi východnej orientácie, respektíve proruskej orientácie, tak ako takého aktéra možno identifikovať a zdá jedine jednu stranu, respektíve jedinú kandidátku, to sa volá Konfederácia. Je to veľmi taká pestrá zmes rôznych politických síl, ktorí sa pohybujú na pravom okraji politického spektra od, tak povediac, národných ultrakonzervatívcov po krajne pravicových libertariánov. Zároveň lídri tejto strany napríklad spochybňujú, povedzme, volebné právo žien napriek teda tej tzv. Libertariánskej orientácie. Hovoria o tom, že vlastne by sa mala minimalizovať účasť štátu v ekonomike, ale zároveň tieto síly rozširujú aj veľmi silnú protiukrajinskú retoriku, kde využívajú isté samozrejme negatívne stereotypy a resentimenty z minulosti, z dedičstvo veľmi komplikovaných poľsko-ukrajinských vzťahov z minulosti, čo samozrejme takéto pozície víta Moskva. Nakoniec existujú aj poľské prorusky orientované webové stránky, kde práve tá nie je presadzovaná nejaká idea spolupráce s Ruskom, alebo tá predstava, že by Rusko nebolo nejakým historickým nepriateľom Poľska, taká retorika nemá veľkú šancu sa uplatniť, ale spája sa tam protizápadná retorika s protiukrajinskou retorikou. To je niečo, samozrejme, taká neutralizácia Poľska ako jedného z najdôležitejších spojencov Ukrajiny v súčasnej vojne je samozrejme niečo, čo by Ruskej federácii pomohlo bez toho, že by žiadali od niekoho, aby sa priamo postavil na jej stranu. Takže čo sa týka vytvorenia vlády, samozrejme Zatiaľ je situácia taká, že Právo a spravodlivosť je víťazom volieb, to napokon ani exit poli, ani late poli nespochybňujú, že získa najväčší počet hlasov. Zdá sa však, že podľa tých informácií, ktoré sú dostupné, nebudú mať dostatočnú väčšinu na vytvorenie vlády. Na vytvorenie vlády v Poľsku je potrebná polovica zo 460 kresiel v dolnej komore, čiže v Sejme, to znamená, potrebujú 231 mandátov. Tu bude zrejme sa snažiť aj prezident Andrzej Duda istým spôsobom taktizovať, to znamená, že poverí zástupcu práva a spravodlivosti zostavením novej vlády Právo a spravodlivosť sa bude usilovať jednak asi o získanie hlasov konfederácie, ale konfederácia dostatočným počtom hlasov nebude disponovať pravdepodobne. Práve tá nejaká antiliberálna, protizápadná a taká tradicionalistická retorika vlastne spája voličov konfederácie so stranou Právo a spravodlivosť. A samozrejme nedávne pritvrdenie vlády Mateuša Morawieckého voči Ukrajine tiež mohlo zobrať nejaké hlasy práve v strane Konfederácia, čiže Konfederácia zrejme nebude dostatočným partnerom a tam možno očakávať, že sa bude Právo a spravodlivosť usilovať o získanie či už celej alebo časti poslaneckého klubu Polskej ľudovej strany. Polská ľudová strana je agrárna strana, čiže má voličov prevažne vo vidieckých oblastiach. Snaží sa v súčasnosti aj vzhľadom na celkový európsky trend úpadku agrarizmu ako nejakej politickej doktríny viac menej transformovať svoju politickú identitu na niečo v podobe kresťanskej demokracie. Polská ľudová strana kandidovala spolu s takým centristicko-liberálnym alebo takým liberálno-konzervatívnym hnutím Šimona Hołowni, to tak publicista, ktorý v minulosti viacej podporoval občiansku platformu a vytvorili spolu takú frakciu tretej cesty. Takže aj v končiacom sa volebnom období sa práve Práva a spravodlivosť snažili o získanie časti poslancov z tohto klubu Polskej ľudovej strany. Napokon s Polskou ľudovou stranou v minulosti kandidovalo hnutie takej rokovej hviezdy, Kukiz, také antipolitické, antistranické hnutie. A práve zastupcovia tohto hnutia v týchto voľbách už kandidovali za Právo a spravodlivosť. V každom prípade medzi vedením Polskej ľudovej strany a Právom a spravodlivosťou je veľmi veľké napätie. Polská ľudová strana v podstate od roku 2015 s Právom a spravodlivosťou odmieta spoluprácu. A v každom prípade ale môže sa ten proces konštituovania vládneho kabinetu naťahovať poriadne dlho. Prezident je povinný zvolať zasadnutie Sejmu do 30 dní od volieb, to znamená do 14. novembra, ale až do konca novembra má čas na odovzdanie poverenia zostavenia novej vlády niekomu, to znamená či už zástupcovi najsilnejšej strany alebo niekomu inému, kto zostaví vládnu väčšinu. Vláda musí získať dôveru do 12. decembra. To sú orientačné dátumy, to znamená takmer až do polovice decembra majú politickí aktéri čas na zostavenie novej vlády. Ďalej, taká špecifika poľského parlamentarizmu je v tom, že keď sa už nová vláda vytvorí, je veľmi ťažké potom tú vládu zmeniť. To znamená, môžete vysloviť nedôveru vláde, ale tomu sa hovorí tzv. Konštruktívne vyslovenie nedôvery, a síce iba vtedy, keď sa v parlamente vytvorí nová vládna väčšina a teda je známe meno nového premiéra a zároveň ten nový premiér dostáva vládnu väčšinu. Toto existovalo ešte aj podľa starej ústavy v Maďarsku, tej ústavy, ktorá bola prijatá v roku 1989, a Poľsko po istých turbulenciách začiatkom 90. rokov, keď naozaj sa vyznačovala poľská politická scéna vysokou fragmentáciou a práve aj nečakanými kolapsami vládnej väčšiny. Tiež v ústave z roku 1997 prijali vlastne takéto ustanovenie o konštruktívnom vyslovení nedôvery.
Osobne si teda vymyslíte, že má šancu strana práva a spravodlivosť presvedčiť dosť tých poslancov Poľskej ľudovej strany, aby vytvorili vládu?
Viete čo, ako sa hovorí, nechvália pred večerom, a tuto v prípade týchto volieb by som povedal, nechváľme večer pred dňom. To znamená, nechváľme výsledky exit polov pred tým, ako budú zverejnené konečné výsledky alebo natoľko presvedčivé predbežné výsledky, že vlastne už nebude možné očakávať nejakú zásadnú zmenu. Je zaujímavé, že samozrejme sú niektoré volebné obvody, kde sa vlastne stále teda počítajú hlasy, ale kde ten pomer síl je na vážkach. Poľský volebný systém je veľmi špecifický v tom, že naďalej funguje na princípe viacmandátových volebných obvodov pri zachovaní pomerného systému hlasovania. Čiže funguje ten poľský volebný systém podobne, ako fungoval volebný systém v Československu po roku 1989 a na Slovensku po roku 1993 až do Mečiarovskej novely volebného zákona. Takže uvidíme, ale zatiaľ aj podľa tej volebnej noci, ako vyzerala vo volebnom štábe hnutia, teda bloku Tretia cesta, tak nevyzerá, že by tam panovalo nejaké veľké nadšenie zo spolupráce s právom a spravodlivosťou.
Čo sa týka Donalda Tuska, tak on už vlastne po zverejnení tých exit polov tak trochu vyhlásil svoje víťazstvo, tak skúsme sa pozrieť na to eventualitu, že by prevzal vládu on. Strana práva a spravodlivosť za posledné roky implementovala reformu justície, ktorá aj podľa orgánov Európskej únie narušila právny štát. Bude podľa vás ľahké alebo možné pre Donalda Tuska tento stav zmeniť a tým pádom aj odblokovať eurofondy a peniaze z plánu obnovy, ktoré Európska...
Aha, tak to bude naozaj tvrdý oriešok. To nemusí byť vonkoncom jednoduché, totiž podobne ako na Slovensku, aj v Poľsku má prezident právo veta, to znamená, môže niektoré rozhodnutia parlamentnej väčšiny blokovať. Ďalším takým nástrojom, takou brzdou, alebo ako by sme to nazvali, povedzme vyvažovacím nástrojom, je existencia Senátu ako hornej komory. Tu zatiaľ nevieme, ako bude mať štruktúru. Tak v každom prípade na prelomenie prezidentského veta je potrebná trojpetinová väčšina poslancov v prípade, ak je parlament uznášania schopný, to znamená, ak je na schôdzi prítomná na nadpolovičná väčšina poslancov. To znamená, ak sú na rokovaní všetci poslanci, všetkých 460 poslancov, tak na prelomenie prezidentského veta je potrebná 276 poslancov. Toľko zatiaľ ani pri tých najoptimistickejších kalkuláciách, teda tá občianska koalícia nemá ani s potenciálnymi spojencami, s ktorými by mohla vytvoriť vládu. Čiže môže to byť, povedzme, veľmi tesný počet poslancov. Uvidíme samozrejme, čo sa bude diať aj v samotnej strane právo a spravodlivosť, pokiaľ sa dostane do opozície. Vieme, že po roku 2007, ale vlastne ešte aj v roku 2005-2007, keď sa mocenská pozícia Kačinského oslabovala, tak prichádzalo v tej strane k rozkolom. Samozrejme, ani kandidátska listina práva a spravodlivosti nie je celkom jednotná. Tak ako občianska platforma kandiduje spolu s niektorými menšími stranami, tak právo a spravodlivosť kandiduje napríklad so stranou Suverénne Polsko, tá je tak povedec, predstavuje veľmi taký radikálny až autoritatívny prúd v rámci tohto pravicového bloku. Vedie túto stranu minister spravodlivosti, ktorý plní zároveň funkciu generálneho prokurátora Zbigniew Ziobro, a on vychádza z princípov takého tzv. Katolického integrizmu, čiže podľa ktorého vlastne náuka katolíckej cirkvi by mala byť základom pre právne fungovanie poľského štátu. Samozrejme, sú tam aj ďalšie zoskupenia. Čiže môžu naozaj vyvstať problémy, samozrejme, aj v strane právo a spravodlivosť, aj keď ešte asi nie je celkom čas na to, aby sme Jaroslava Kačinského politicky pochovávali. Ale samozrejme je jasné, že ten svoj politický zenit má už za sebou. Zdá sa, že istý konflikt môže nastať aj v zoskupení Konfederácia. Už včera či dnes ráno sa nechal počuť jeden z popredných politikov tej strany, tak povediac emeritný, už starší politik Janusz Korwin-Mikke, taká veľmi farbistá figurka poľskej politiky, že vlastne ten slabý výsledok Konfederácie je dôsledok toho, že sa v kampani dostal do úzadia a posilnila sa naopak pozícia mladších lídrov. Takže možno očakávať, že aj tam nastanú určité pohyby, určité konflikty, ale teda predpokladá sa, že Konfederácia bude mať veľmi nízky počet mandátov.
A tento rok sa pozorne sledovali aj voľby v Maďarsku a koniec koncov aj na Slovensku. Všetky tieto tri voľby majú spoločný ten motív nejakej strany, ktorá narušuje právny štát, ktorý má napríklad aj konflikty s Európskou úniou alebo európskymi politickými stranami. Rovnako Poľsko, tak ako Maďarsko, malo aj to referendum v deň volieb, ktoré ste spomínali. Vieme povedať, že prečo napríklad toto referendum nezafungovalo rovnako tak ako v Maďarsku?
No, asi preto, že keď dvaja robia to isté, tak nemusí to byť to isté. V Poľsku predsa len tá opozícia a aj občianska spoločnosť, nezávislé médiá sú rozhodne silnejšie ako v Maďarsku. Nepodarilo sa Jaroslavovi Kačinskému v takom rozsahu ovládnuť štát ako Viktorovi Orbánovi. Samozrejme, tie otázky boli veľmi sugestívne, boli jednoznačne orientované na propagáciu agendy práva a spravodlivosti. Toto referendum bolo vypísané z iniciatívy Rady ministrov, teda vlády. Tie otázky, keď si zoberieme, tak je veľmi jasné, komu nahrávali. Napríklad sa týkali privatizácie, či podporuješ predaj štátneho majetku zahraničným subjektom a spôsobujúc takto straty kontroly Poliek a Poliakov nad strategickými sektormi ekonomiky. To je prvá otázka. Áno, čiže ona tam implikuje už nielen samotný otázku podporu nejakého jednotlivého kroku, ale aj dôsledky toho, keď sa ten krok uskutoční. Potom otázka napríklad, či voliči podporujú zvýšenie dôchodkového veku a vrátanie zvýšenia dôchodkového veku na 67 rokov, rovnako pre mužov a pre ženy. Potom, či podporujú likvidácie bariér na hranici Poľska s Bieloruskom. Práve tá utečenecká kríza, ktorá bola na prelome roku 2021 a 2022 na poľsko-bieloruských hraniciach, bola s tým nástrojom politickej mobilizácie vládnúcej strany Právo a spravodlivosť, alebo že či podporujú voliči prijatie tisícok nelegálnych imigrantov z Blízkeho východu a Afriky v súlade s núteným mechanizmom relokácie, ktoré vlastne Poľsku vnucuje európska byrokracia. Doslova takýmto spôsobom boli tieto otázky naformulované, to znamená, že vlastne boli definovaní nepriatelia, boli definované hrozby a dokonca do volebnej kampane sa ako aktéri volebnej kampane zaregistrovali niektoré významné štátne podniky, čiže podniky, ktoré sú kontrolované poľskou vládou, čo zrejme tiež vyvolalo isté pobúrenie voličov. Ďalšia vec je, že samozrejme pobúrenie voličov vyvolávali aj iné kroky v oblasti médií, napríklad otázka umelého prerušenia tehotenstva a tak ďalej. Čiže to spôsobilo naozaj nezvyčajnú mobilizáciu. Tá volebná účasť sa odhaduje na približne 79%, čo je nielen v kontexte poľskom, ale aj v kontexte celého regiónu strednej a východnej Európy naozaj mimoriadne vysoká volebná účasť. Bolo to vidno na záberoch, povedzme, z predvolebných miestností, kde stáli ľudia v radoch čakali na to, aby sa dostali na rad. Dokonca ešte o 9. neboli zatvorené všetky volebné miestnosti, pretože ešte stáli pred nimi ľudia, ktorí sa chystali hlasovať v zahraničí, takisto na konzulátoch napríklad boli otvorené volebné miestnosti a pred nimi stáli ľudia. Takže je to naozaj mimoriadne vysoká účasť. Samozrejme, platforma tiež nebola vnímaná úplne s nadšením, ale zrejme tá opozícia je vnímaná aj poľskými voličmi, alebo teda ich veľkou časťou ako menšie zlo.
Možno iba posledná otázka. Či by bola podľa vás tá vláda občianskej koalície ľavica tretej cesty dostatočne stabilná? Či tam nenastala by rovnaká situácia ako na Slovensku po voľbách roku 2020, keď Roberta Fica nahradila nejaká iná vláda, ale ten sa vlastne po niekoľkých rokoch neúspešného chaotického vládnutia vrátil silnejší ako predtým?
Minimálne občianska platforma určite nie je Oľano. To je podstatné. Samozrejme, aj občianska platforma má svoje vnútorné problémy. Existuje veľký kriticizmus voličov voči občianskej platforme práve v tom, že nie je dostatočne sociálna, to znamená nedostatočne zohľadňuje potrebu prerozdeľovania verejných zdrojov. To je samozrejme fakt. Na druhej strane tá občianska platforma má skúsenosti s vládnutím, bola 10 rokov pri moci. Donald Tusk je politikom, ktorý je etablovaný v Poľsku, ale aj v zahraničí, keďže pôsobil vlastne na čele Európskej rady. Takisto, povedzme, Poľská ľudová strana, ale aj ten blok tzv. Novej ľavice, čiže to je zoskupenie niekoľkých ľavicových strán, majú za sebou vládne skúsenosť. Zatiaľ ich naozaj môže zjednocovať aj obava z návratu práva a spravodlivosti. To, že samozrejme koaličné vládnutie je vždy ťažšie ako vláda, ktorá je vytvorená jednou politickou stranou, ktorá má v parlamente nadpolovičnú väčšinu, je faktom. To nemusíme na to byť ani v Poľsku, to platí v Poľsku, to platí na Slovensku a to platí v ktorejkoľvek demokratickej krajine, že samozrejme koaličné vládnutie si vyžaduje kompromisy, že tí koaliční partneri samozrejme sú ich spája predovšetkým istý spoločný záujem, možno niekedy aj spoločná identita, ale vždy vnímajú nielen ako partneri, ale zároveň aj ako politickí súperi. Tak z tohto hľadiska samozrejme určite to nebude jednoduché vládnutie, najmä v otázkach sociálno-ekonomických môže nastať istým konfliktom medzi ľavicou a občianskou koalíciou. spravidla práve vládnutie ľavice s nejakými pravicovými stranami vyústilo do úpadku týchto ľavicových strán. Druhá vec je, že teda Právo a spravodlivosť naozaj má ambíciu prebudovať Polsko na takú, tak povedať, riadenú demokraciu. Ešte v nedávnej minulosti lídri tejto strany hovorili o tom, že vlastne by chceli vybudovať Budapešť na Visle. Táto retorika ich prešla osobitne v súvislosti s pozíciou Maďarska vo vzťahu k Ruskej federácii po vypuknutí aktuálnej vojny. Na druhej strane, ale ten model vládnutia, taký ten Orbánovský model vládnutia bol pre Právo a spravodlivosť inšpiratívny. Akurát, že tá strana nikdy nedosiahla napríklad dostatočnú ústavnú väčšinu, aby presadila svoj model ústavy, model, ktorý bol aj publikovaný, a tento model sa samozrejme veľmi podobá na ten aktuálny maďarský model.
A možno ešte, aký bude teda ten podľa vás osud strany Právo a spravodlivosť v opozícii? Už ste hovorili, že neposielame Kaczyńského do politického nejakého hrobu. Myslíte si, že prežije táto strana pobyt v opozícii?
Takto, či to prežije ako strana a v akej podobe to prežije, to je iná otázka. Samozrejme, to je tiež strana, kde bola veľmi silne koncentrovaná moc v rukách jej predsedu. Druhá vec je, že takýto prúd v polskej politike, ako sa ukazuje, má svoje miesto, má svoj elektorát, má svojich voličov. Sú to voliči, ktorí sú na jednej strane, tak povediať, kultúrne a sociálne konzervatívni, ale zároveň sú zainteresovaní na takej, povedzme, sociálnej funkcii štátu. Táto strana má veľmi silné zázemie najmä v takých vidieckých oblastiach Polska, ale nie len, aj v mestách, predovšetkým v oblastiach centrálneho Polska, v oblastiach južného Polska, čiže v okolí tzv. Malopolsku, v okolí Krakova. Historicky by sme to mohli pomenovať, že má podporu v častiach Polska, ktoré tvorili tzv. Ruský zábor a Rakúsky zábor, čiže to je taká konzervatívnejšia časť Polska, kde teda sa uznáva veľmi významná úloha katolíckej cirkvi. Naopak liberálnejšie zoskupenia, hovorím o polskom kontexte liberálne, pretože občianska platforma sa tiež definuje ako taký konzervatívny subjekt a napríklad žiadne z politických strán nemá v programe napríklad revíziu veľmi reštriktívneho zákona proti umelému prerušeniu tehotenstva. Prakticky existoval pokus o vytvorenie nejakej strany, ktorá by spochybňovala úlohu katolíckej cirkvi v polskej spoločnosti. Bolo to tzv. Hnutie podnikateľa Jerzego Palikota, volalo sa to Ruch Palikota, neskôr ako Tvoje hnutie, Tvoj ruch. Tá strana dnes už neexistuje, takže s katolíckou cirkvou sa žiadna významnejšia polská strana nechce dostať do konfliktu. Čiže aj treba vždy hovoriť o takom liberalizme na polský spôsob, ale teda takéto zoskupenia majú svoju podporu predovšetkým v západných regiónoch Polska, vo väčších mestách. Na druhej strane, ak sa tu uvádza napríklad uvádzajú sa také tzv. swing states, čo je terminológia samozrejme zo Spojených štátov, to znamená volebné obvody, kde teda ten pomer síl je vyrovnaný a kde sa môže prehupnúť buď na jednu alebo na druhú stranu, tak sú to aj volebné obvody na západe Polska, povedzme v Bydgoszcz tak povediac, leží trošku juho-západne od Gdaňska. Legnica, to je mesto v blízkosti Wrocławia v Dolnom Sliezsku, Sosnowiec, ktoré je mesto blízko Katowic, ale napríklad aj v obvode Opole, Gliwice, čiže Rybnik, to sú obvody na Hornom Sliezsku v Bielsko-Bialej, kde teda naozaj tie výsledky sú na váškach a môžu ovplyvniť ešte aj konečnú podobu parlamentu.
Hovorí politológ Jurej Marušek. Ďakujem vám za rozhovor.
Dovidenia.
A ďakujem aj poslucháčom za pozornosť. Viac správ a analýz o poľských voľbách, ich finálnych výsledkoch a dopadoch na Európsku úniu si môžete prečítať na našej stránke euraktiv.sk. Do počutia na budúce.